Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Dacă vreți să știți despre vremurile trecute și modul în care își rezolvau unii dintre oamenii problemele atunci, citiți istoria. La Delphi era o preoteasă a lui Apollo. În templul unde slujea ea se aduna o mulțime. Sigur, nu oricine putea veni acolo, căci pentru a primi răspunsul la întrebările tale trebuia să îndeplinești o condiție. Dar cum se desfășurau lucrurile? În peretele din spate, ce dădea spre mare, se deschidea un tunel subteran de vreo 10 metri prin care preoteasa își făcea apariția. Doar ea avea dreptul să folosească acel pasaj care cobora spre templu. În vârstă de vreo 50 de ani, femeia care apărea în acel tunel avea o înfățișare obișnuită, care nu se potrivea cu imaginea pe care ne-am face-o despre un oracol. Fără a privi grupul celor care doreau să o consulte în acea zi, preoteasa se îndrepta spre un izvor sacru, bea o înghițitură de apă și făcea câteva ritualuri necesare pentru buna desfășurare a ceremoniei. Preoții și vizitatorii, în aceeași stare de nemișcare, urmăreau din priviri mișcările lente și calculate ale acestei femei, ale cărei cuvinte puteau, după aceea, să schimbe tot restul existenței lor. În apropierea izvorului, aburi pătrunzători de tămâie se ridicau dintr-o gaură săpată la nivel cu solul între dale, ceea ce dădea ceremoniei o înfățișare și mai reală. Preoteasa se apropia de un vas așezat în apropierea unui trepied, lua trei frunze de dafin pe care le mesteca. Odată ce aceste frunze erau făcute terci, femeia se așeza pe trepied și era învăluită de rotocoalele de tămâie. Preoții se apropiau și ea începea să se agite, să gesticuleze într-un mod violent și incoerent, răsucindu-și brațele, încovoindu-se din față spre spate, scuturându-și violent capul, ca și cum ar fi fost posedată de spiritul care venea din pământ. Un preot, ținând o capră de un căpăstru din piele, stropea animalul cu apă rece și capra tremura din toate membrele, ceea ce indica faptul că Apollo era favorabil și că ceremonia putea să continue. Preoteasa, a cărei frenezie atingea paroxismul, scotea țipete și sunete de neînțeles pentru cei prezenți, dar pe care preoții se grăbeau să le noteze cu mare atenție. Câteva minute mai târziu, spiritul divin părăsea treptat corpul femeii, care, fără să scoată un cuvânt, ieșea prin tunelul subteran. Atunci, când preoții terminau transcrierea oracolului, vizitatorii se prezentau unii după alții pentru a adresa întrebarea, nu fără a achita mai întâi prețul pentru consultație. Pentru cei care n-ați putut urmări scena pentru că vi s-a părut prea barbară, teatrală și neconformă cu gândirea dumneavoastră, a fost simplu ca din start să excludeți posibilitatea de a avea de-a face cu așa ceva. Pentru cei din trecut care credeau în așa ceva, era destul de greu să aibă parte de un astfel de ajutor, dacă nu aveau bani. Cu alte cuvinte, vrei să știi viitorul? Plătești! Bine, dar viitor ar trebui să aibă și cei care nu dețin bunuri materiale. Ar trebui, dar asta este. Nu îl vor afla de la mine, pentru că ei pentru mine nu contează, afirmă prin refuzul ei de a ajuta preoteasa lui Apollo. Sigur, în zilele de astăzi se întâmplă la fel. Se merge la tot felul de ghicitoare și te caută ele pe tine pe la colț de stradă, aceasta fiind diferența dintre ele, cele stilate au palate, cele din topor stau pe la obor, bucur obor. Încep să-ți spună ce ai să faci sau ce n-ai să faci, dar ajutorul efectiv nu vine, căci dacă este ceva de rău, trebuie să plătești pentru a putea să schimbe ele situațiile. Și tu n-ai bani, iar dacă e de bine... Dar de bine nu e niciodată, decât dacă iar plătești și plătești. Săracul om curios cu privire la viitor, dacă nu plătește, rămâne curios și neostoit. Ce diferență este între acest mod de a privi lumea și cel pe care îl propune Dumnezeu? căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și de fericire, spune Domnul prin profetul său. Ați încercat vreodată să aflați gândurile lui Dumnezeu pentru dumneavoastră? Ați încercat vreodată să citiți Biblia și să dați deoparte tot ce este dur și neclar, păstrând toate declarațiile de dragoste la adresa omului, declarații pe care le face Tatăl Ceresc? Dacă până acum nu s-a întâmplat lucrul acesta, luați-o ca pe o temă pentru zilele care vă stau în față și vă asigur că nu veți mai avea nevoie de capre, profetese de la Delphi sau ghicitoare de la obor. Există o istorie în care ni se vorbește despre profeții tulburătoare. Regele Laios merge la Delphi pentru a consulta oracolul cu privire la viitorul neamului său, iar preotul îi spune în versuri după cum era tradiția. Dacă va avea un fiu de la soția sa, Iocasta, multe nenorociri se vor abate asupra sa. Fiul său îl va ucide și se va căsători cu mama sa. Ambiguitatea intenționată oferită de preoți nu i-a permis lui Laios să știe mai multe. Astfel, regele Tebei s-a întors în Beoția cu această amenințare atârnându-i deasupra capului. Soția n-a fost informată de regescul ei soț, de amenințările proferate de oracol și tot nu înțelegea de ce este neglijată. Această situație, neputând continua la nesfârșit, ea a încercat să-l convingă pe soțul său să se gândească la descendenți, lucru care, bineînțeles, că l-a făcut pe Laios să tremure. Acesta, respectuos față de oracol, dar și cu teamă, păstra distanța față de Iocasta, fără a-i oferi vreo explicație. Convinsă că niciun argument nu ar birui această abstinență inexplicabilă, regina a recurs la un tertip pentru a obține din nou favorurile soțului său. Pe ascuns a pregătit un amestec de vinuri îmbătătoare și de cocturi misterioase cu efect irezistibil. Vicleșugul a avut efectul pe care îl dorise Iocasta și Laios, atât îndrăgostit cât și amețit, a onorat-o pe soția sa chiar în acea seară. Odată trezit din beție, și-a dat seama de capcana în care a căzut și atunci când Iocasta a declarat că este însărcinată, regele Tebei n-a mai avut decât o singură speranță care nu s-a materializat, că soția sa va naște o fată. Neliniștea l-a cuprins pe Laios, însă n-a putut omorî el însuși copilul. A preferat să-l abandoneze pe munte, într-un loc pustiu și neprimitor. Legând sugarul de picioare de un copac, s-a îndepărtat, convins că nu va putea supraviețui într-un astfel de loc. După puțin timp, niște păstori au găsit copilul și i-au dat numele Oedip, crescându-l ca pe propriul lor fiu. Ajungând mare, copilul și-a consultat la rândul său oracolul și a preferat să părăsească locurile natale, auzind că își va omorî tatăl, gândindu-se că în felul acesta ar putea preveni nefericita prezicere. Trecând peste intensitatea unei astfel de drame, peste măreția scenelor descrise de către scriitori, haideți să analizăm situația din punct de vedere al profeției. Cât de normal era să aibă încredere în astfel de preziceri? Era moda societății? Era tradiția lor? Era obiceiul din strămoși? Dacă ar fi rupt acest cerc, ar fi fost posibil să se desfășoare altfel lucrurile? Tot ce se poate. Ați încercat vreodată să nu vă mai supuneți modei, tradiției, obiceiului, pentru a schimba destinul dumneavoastră? Există lucruri pe care le facem din inerția obișnuinței, deși nici nu credem în ele. Există lucruri pe care le considerăm talismane, deși n-am dat doi bani pe ele dacă le-am vedea la ceilalți. Însă noi așa am apucat și ducem corvada până la capăt. Ce-ar fi mai bine să facem? Ce-ar fi mai sănătos să facem pentru viitor? Dacă avem o curiozitate cu privire la ceea ce va veni peste noi, să nu ne încredem în ceea ce ne ia banii pentru a-și spori venitul, să nu ne raportăm la ceea ce ni se promite de către un om care se erigează în Dumnezeu, Spaimele noastre îi fac pe unii să trăiască foarte bine, căci profită de credulitatea noastră și nu-și fac probleme cu privire la ziua de mâine. Au din ce trăi. Pe spinarea noastră. Raportați-vă mereu la Dumnezeu cu privire la viitorul dumneavoastră. Rugați-L pe El să-L rezolve. Nu credeți niciun om care vă promite că El controlează forțele ce pot influența ziua de mâine, nici pentru a vă șantaja și nici pentru a vă da un rezultat pozitiv. Fiți întotdeauna siguri că ceea ce vine mai degrabă poate fi aranjat de om în relația cu Dumnezeu, decât că ar fi scris în stele să se întâmple ceva. Credința în Dumnezeu poate schimba orice rău și orice om rău, pe dumneavoastră sau pe cei de lângă dumneavoastră.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Bun găsit, vă spun și dumneavoastră, stimați ascultători, dar și pastorului Emanuel Sălăgean, care se află și astăzi alături de noi. Spuneam anterior că viața este mai degrabă rodul relației și comunicării noastre cu Dumnezeu. Nu este ceva dat de un horoscop sau un vrăjitor. Săptămâna trecută am vorbit despre muncă și ce anume o face să fie ușoară. Faptul că alegem ceva care să ne placă sau alegem să ne placă ceea ce facem. Care ar fi trebuit să fie munca oamenilor în viziunea lui Dumnezeu?
Dacă discutăm în primul rând în contextul acesta antic, da, cum a fost scris textul biblic, cel mai mare procent al muncii, al activității, era în domeniul acesta lucrărilor fizice, da? Fie că vorbim despre agricultură sau despre creșterea animalelor, cam astea sunt activitățile, ca să le spunem așa frumos, da? Și să nu rămânem în formula care se amintește atunci când ne referim la începuturi, că omul era culegător și vânător. Deci, cumva, accentul cădea pe activitatea aceasta fizică. Acum, vă dați seama că în perioada în care noi trăim, există această tendință de a lucra mai mult intelectual. Dacă ne gândim la perspectiva aceasta, inteligența artificială și robotică, există chiar viziunea aceasta că într-o zi în viitor oamenii nu vor mai lucra, pentru că vor lucra roboții pentru ei și se naște marea întrebare, bun, și noi ce o să facem atunci? Da, sunt anumite nuanțe, proiecțiile acestea de viitor, oricât de optimiste sunt sau cât de realiste ar părea, de multe ori au rămas neîmplinite, pentru că știm sigur că viitorul este imprevizibil, dar revenind la principiile biblice, vedem aici câteva lucruri foarte interesante. Dacă ne gândim, de exemplu, la Eclesiastul, capitolul 2, cu versetul 22, înțeleptul se întreabă retoric, căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Și cred că nu de puține ori ne-am întrebat, bun, și cu ce rămânem? Alergând de dimineață până seara, adunăm și până la urmă cu ce rămânem sau la cine rămân lucrurile aceasta. Și atunci ne întrebăm, da, la urmă urme, ce vrea Dumnezeu de la munca noastră sau cum vrea Dumnezeu să ne raportăm la muncă, care ar trebui să fie imaginea corectă despre activitatea aceasta. Și dacă ne gândim la acest verset, poate prima dată ne vine în minte că n-are rost să facem mare lucru, n-are rost să ne chinuim cu prea multe, pentru că oricum nu ducem nimic cu noi de aici și nici nu știm la cine rămân, chiar dacă poate ne gândim la copii sau eu știu la cei apropiați. Înțeleptul prezintă acest principiu nu din perspectiva aceasta a lipsei de implicare, a lipsei de responsabilitate, ci tocmai pentru ca să ne ajute să păstrăm un echilibru între ceea ce muncim, ceea ce realizăm și satisfacția pe care o avem în timpul acesta. Adică nu trebuie să fie doar prioritatea aceasta a muncii, ci și satisfacția pe care o ai în timp ce muncești și satisfacția pe care o ai când ai terminat o anumită etapă sau când ai terminat ceva. De aceea, tot în Cartea Eclesiastului găsim un îndemn, nu? Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Deci vedem, cumva este la extrema cealaltă. Și atunci, de fapt, vedeți că avem cumva aceste două extreme. Unii care muncesc până la epuizare și alții care consideră că oricum are sens să faci mai lucru pentru că nu rămâi cu nimic. Ori Dumnezeu nu iubește extremele. Nu? Se spune că la fiecare kilometru de drum există 2 kilometri de șanț. E foarte ușor să ajungi într-o extremă sau în alta și e foarte greu să rămâi echilibrat. Cum realizăm acest echilibru? Foarte frumos, Sfânta Scriptură vorbește în Coloseni. Apostolul Pavel zice creștinilor din Colose, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Încearcă să stabilească această relație între ceea ce facem ca activitate fizică, dar pe de altă parte motivația, perspectiva pe care o avem. Și unii teologi consideră că atunci când Apostolul Pavel scrie epistola aceasta creștinilor din Colose, era tocmai după un cutremur foarte mare care a avut loc în zonă. Colose e foarte aproape de Laodiceea și creștinii din Colose aveau cam aceleași metehne ca cei din Laodiceea. De fapt, în Colose se spune că epistola aceasta pe care v-o trimit vouă, în epistola către Coloseni, spune Apostolul Pavel asta, să o trimiteți și celor din Laodiceea să o citească și ei, iar voi să citiți epistola pe care am trimis-o celor din Laodiceea. Interesant că Apostolul Pavel scrie epistole către creștinii din Laodiceea. Din nefericire s-a pierdut, nu se știe ce a fost în epistola aceea, dar avem în schimb scrisoarea către creștinii din Laodiceea și acolo avem portretul foarte bine făcut al creștinilor laodiceeni care erau foarte preocupați de lucrurile materiale și cu siguranță că erau foarte harnici, erau foarte buni meseriași, că avem acolo lână de Laodiceea, avem alefia pentru ochi, foarte buni meseriași în lucruri, în metale prețioase, da? Le făceau lucruri foarte, foarte valoroase și, pe de altă parte, erau și foarte bine situați din punct de vedere material. Ori, Apostolul Pavel le spune creștinilor din Colose și celor din Laodiceea, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu cele de pe pământ. Păstrați această conexiune și lucrați cu foarte multă responsabilitate, dar, pe de altă parte, nu vă legați de lucrurile acestea. Eu și închei ideea aceasta cu ceea ce spunea Iov, da? Domnul a dat, Domnul a luat. El este cel care susține și, cum am amintit, Dumnezeu ne oferă posibilitățile, ne oferă sănătate, ne oferă anumite oportunități. Trebuie să le valorizăm, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, dar pe de altă parte gândește-te la lucrurile de sus și leagă activitatea aceasta de ceea ce intenționează Dumnezeu pentru tine, ceea ce vrea Dumnezeu și fă lucrurile ca pentru Dumnezeu. Asta cred că este viziunea lui Dumnezeu pentru noi. Atunci când ne gândim la activitatea fizică, la muncă în general, chiar dacă ea este și așa de natură intelectuală.
Cât din muncă este folositor și cât este distrugător?
Aici revenim la raportul despre care am spus. Munca este un mijloc de întreținere, face parte din activitățile noastre curente, activitățile noastre zilnice, dar pe de altă parte trebuie făcută cu măsură, pentru ca să nu ajungem în situația în care prin muncă să ne pierdem sănătatea, să ne pierdem familia, pentru că avem dependență de muncă și în felul acesta practic pierdem alte relații. Nu investim în relație cu copiii, la serviciu, de asemenea, suntem foarte preocupați de ceea ce facem și nu avem relație cu colegii și mai ales, cum am amintit deja, riscul cel mai mare este chiar să ne pierdem sănătatea. De aceea, principiul temperanței este foarte important și de aceea, cumva, în general, principiul este să lucrezi 8 ore. Cam asta este un program de lucru echilibrat. Acum, chiar dacă într-o anumită perioadă din viață îți permiți să lucrezi mai multe ore, asta este deja o altă discuție și e clar că anumite lucruri trebuie foarte bine stabilite și aici și avute în vedere. De aceea Dumnezeu cumva stabilește un anumit program, o anumită limită. Chiar și Biblia vorbește despre principiul acesta al celor 6 zile de lucru și o zi de odihnă, pentru că trebuie să fim atenți ca ceea ce este bun, ceea ce considerăm că ne ajută, să nu devină ceva care ne împovorează sau ceva care ne face rău, ceea ce este și mai grav. De aceea, principiul temperanței este foarte important și aici. Din ce este rău, nimic, iar din ceea ce este bun, cu măsură.
De ce alege omul să-și petreacă timpul muncind din greu peste ceea ce a cerut Dumnezeu sau trândăvind inversul, deci a ceea ce a cerut Dumnezeu?
Este cumva situația la care ne-am mai referit. Există această polarizare. Unii oameni nu pot să stea, nu? Și am auzit pe foarte mulți care spun lucrul ăsta și noi i-am zis de multe ori, așa că mai trebuie să faci ceva, parcă nu. Iar alții care zic, decât să lucrezi degeaba, mai bine stai degeaba, nu? Adică X sunt opusul celălalt. De ce să fac eu lucrul ăsta când poate să fac altcineva, nu? Și atunci există cumva această polarizare. Din nefericire, pentru ambele situații poți să găsești și justificări teologice și texte biblice, cum scrie în cartea Eclesiastru, da, ce folos are omul din ce face, la urmă cu ce rămâi, toate trec și lucrurile astea nu sunt neapărat importante, mai ales că Biblia spune și că ferice de cei săraci. Adică nu trebuie să fii foarte stresat de lucrul ăsta, că ai o șansă în plus să fii cumva privilegiat de Dumnezeu sau că te binecuvântează Dumnezeu, și sunt tot felul de mesaje din acestea. Pe de altă parte, Biblia încurajează în multe locuri să fii responsabil în ceea ce faci, tot ce găsește mâna ta să facă, cu toată puterea ta. Inclusiv în biserica primară, exista viziunea aceasta că nu trebuie să muncești sau nu trebuie să te obosești prea mult. Deci Apostolul Pavel le spune creștinilor din Tesalonic, le scrie, căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Deci vedeți că de-a lungul timpului a fost întotdeauna tendința aceasta. De aceea este o motivație în spate la o astfel de alegere. Contează, în primul rând, modul în care ești educat, apoi contează dimensiunea aceasta a satisfacției pe care o ai în ceea ce faci. Dacă tu, în familia ta, ai văzut că tot timpul oamenii se plâng de ceea ce trebuie să facă, că nu sunt plătiți cum ar fi trebuit, că ei au avut nu știu ce ocazie la un moment dat, dar în un anumit context nefericit i-au oprit ca să facă lucrul respectiv și să poată să ia decizia aceea care cu siguranță că le-a fi schimbat viața și tot felul de astfel de lucruri, atunci preiei cumva modelul acesta și încerci să fii o persoană nemulțumită și să ai viziunea aceasta. Mai exista cumva, am auzit pe cineva care vorbea cumva așa specific legat de popor român fiind mereu sub stăpânire, fiind mereu în slujba cuiva. Situația aceasta a dezvoltat două probleme. Unu, să lucreze bine atunci când este văzut. Când nu este văzut, nu mai contează. Și chiar să încerce să tragă de timp sau, eu știu, să aibă, să facă altceva în așa fel încât să treacă orele acelea de program și să poată pleca acasă. Iar al doilea aspect este cel legat de faptul că dacă intri în grațiile celui care coordonează activitatea, cel care este cumva responsabil tot ce se întâmplă, poți să fii degrevat de anumite responsabilități dificile de muncă și în felul ăsta să te bucuri de anumite privilegii și să scapi de, eu știu, de anumită povară. Sunt alte două lucruri care, din nefericire, de multe ori ne împing către zona asta de inactivitate. Și, din nefericire, pe termen lung, nu ne dezvoltăm anumite abilități de care am fi avut mare nevoie și ne-ar fi ajutat foarte mult la un moment dat din viață, dar pentru că pur și simplu nu le-am făcut și am funcționat cumva așa la minimum, nu ne-am dezvoltat și am arătat ulterior alte lucruri pe care puteam să le facem și ne-am complăcut cumva în direcția aceasta de a nu ne asuma anumite responsabilități. Ori, în privința aceasta, vedeți, trebuie să luăm anumite decizii și dacă rămânem cumva orientați spre ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, putem să ne echilibrăm foarte bine viața, mai ales dacă rămânem cu această viziune deschisă de a folosi anumite oportunități și de a ne dezvolta, de a munci în mod sistematic și în felul acesta să putem să avem parte și de un anumit progres. Deci până la urmă urmei e vorba de o alegere pe care noi o luăm într-un anumit context de viață, influențați de anumite lucruri pe care bine ar fi să ni le evaluăm și să le controlăm și în felul acesta să putem să scăpăm de ceea ce cumva ne blochează și pe termen lung ne aduce foarte multe neplăceri.
După ce am văzut realitatea din teren, terenul însemnând viața noastră, să descoperim care este planul lui Dumnezeu pentru munca omului. Aceasta o vom face însă săptămâna viitoare, la aceeași oră, pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean și vă propunem ca, dacă a rămas ceva neclar, să căutați emisiunile noastre anterioare din arhiva postului de radio Vocea Speranței, rvs.ro, Esența Credinței. Pe curând!